Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, շաբաթօրյա մեր հաղորդման հիմնական թեմաներն են. Իմ քայլը հանուն Տավուշի մարզի բիզնես ֆորում Դիլիջանում։
Տնտեսության արյունատար երակները բացվել են։
Ռուս-վրացական լարվածությունը ինչպես կանդրադառնա Հայաստանի վրա։ Կարծիքներ, մեկնաբանություններ, տեսակետներ։ 10 տարվա ընդմիջումից հետո Հայաստան հիմնադրամի միջոցներով Գյումրիում բնակարաններ կկառուցվեն։ Կլսեք մեր հարցազրույցը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նոր ընտրված նախագահ Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Կներկայացնենք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ծանոթացնեմ օրվա հրատապ լուրերին։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Ֆրանսիայում մասնակցում է Փարիզի միջազգային ավիացիոն ցուցահանդեսին։ Նա հանդիպել է Airbus և Air Asia ընկերությունների ղեկավարներին, հրավիրել Հայաստան համագործակցության հնարավորություններ գտնելու ականկալիքով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ռուսական ավիաընկերություններին արգելել է թռիչքներ կատարել դեպի Վրաստան։ Արգելքը ուժի մեջ է մտնելու հուլիսի 8-ից։ Պուտինի ստորագրած հրամանագրի տեքստը տեղադրված է Կրեմլի պաշտոնական կայքում։ Հրամանագրով նաև զբոսաշրջային ընկերություններին է առաջարկվում Վրաստանի ուղեգրեր չվաճառել։ Ռուսաստանի կառավարությունը հանձնարարվել է ապահովել Վրաստանում ժամանակավորապես գտնվող ռուսաստանի քաղաքացիների վերադարձը և նրանց ուղեբեռի փոխադրումը Ռուսաստան։ Հրամանագրում նշված է, որ այս քայլերը արվում են ռուսաստանի ազգային անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Հունիսի 20-ից Թբիլիսիում զանգվածային բողոքի ակցիաներ են բռնկվել։ Ոստիկանության և ցուցարարների միջև առաջին գիշերը տեղի ունեցած բախումների հետևանքով ավելի քան 200 մարդ է վիրավորվել։ Հանրային դժգոհության առիթը նախորդային Թբիլիսիում կազմակերպված ուղղափառության միջխորհրդանական վեհաժողովի նիստն էր, որը վարում էր հակավրացական հայացքներով հայտնի ռուսաստանցի պատգամավոր Սերգեյ Գավրիլովը։ Նա նստել էր Վրաստանի խորհրդարանի նախագահի համար նախատեսված աթոռին, ինչը վրացինները ընկալեցին որպես վրացական պետականության նվաստացում և դուրս եկան հրապարակ արտահայտելու իրենց զայրույթը, պահանջելով մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրաժարականներ։ Խորհրդարանի նախագահ Իրակլի Կովախիձեն հրաժարական է տվել։ Մամուլի ազատության հարցերով ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչ Հարլեմ Դեզիրը Վրաստանի իշխանություններին կոչ է արել օպերատիվ հետաքննել Թբիլիսիում վերջին զանգվածային ցույցերի ժամանակ լրագրողների հանդեպ կիրառված բոլոր բռնությունների փաստերը։ Դատապարտում եմ Թբիլիսի երեկվա հանրահավաքում զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների դեմ կատարված բռնությունների և հարձակումների բոլոր դեպքերը որպես լուրջ խոչընդոտ բազմակարծությանը և մամուլի ազատությանը։ Լրատվամիջոցները իրավունք ունեն լուսաբանելու հանրային իրադարձությունները և իրավապահները պետք է հարգեն լրագրողների իրավունքը ազատ և անվտանգ լուսաբանելու իրադարձությունները։ Հարլեմ Դեզիրը Վրաստանի իշխանություններին կոչ է արել օպերատիվ հետաքննել լրագրողների հետ կապված բոլոր միջադեպերը և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել օրենքին համապատասխան։ Ես նաև կոչ եմ անում անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել նման միջադեպերը կանխելու համար, նշված է ԵԱՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչի հայտարարությունում։ Ըստ Վրաստանի լրագրողական կազմակերպությունների տվյալների, Թբիլիսիում տեղի ունեցած վերջին ցույցերի ժամանակ 31 լրագրող է տուժել։ Թեհրանը այսօր հայտարարել է, թե պատրաստ է պատասխանել ԱՄՆ-ի սպառնալիքներին։ Այդ հայտարարությունը հնչեց այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատեց, որ վերջին պահին կասեցրել է Իրանի դեմ հարվածները։ Հունիսի 22-ին Թասնիմ գործակալությանը տված հարցազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Աբաս Մուսավին գովաբանել է ամերիկյան անօթաչու սարքը խոցելու գործողությունը և ասել, որ Իրանը երբեք չի թույլատրի խախտել իր տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք պատրաստ ենք պատասխանել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ամբողջականության դեմ ցանկացած սպառնալիքի, ասել է նա։ Միացյալ Նահանգներ Իրան հարաբերությունները գերաստիճան լարվեցին, երբ Հորմուզի նեղուցի վրա Իրան ամերիկյան անոթաչու թռչող սարք խոցեց։ ԱՄՆ-ն պատրաստվում էր պատասխան գործողության, բայց վերջին պահին նախագահ Թրամփը կասեցրել է հարվածները։ Թվիթերում նա գրել էր, թե հարվածների հետևանքները համարժեք չէին լինի անոթաչու թռչող սարքի կորստին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Թավշյա հեղափոխության խորհրդանիշներից մեկը՝ քայլ անելը, քայլ կատարելու գաղափարը, հիմա փորձ է արվում տարածել մարզերում մարդկանց ոգևորել քայլ կատարելու տնտեսության ոլորտում։ Մեծ կամ փոքր բիզնեսներ բացել, հատկապես երբ կողքից արդեն չկան ճնշումներ, բիզնեսը խլելու, փայ մտնելու և այլ կոռուպցիոն երևույթներ։ Մարզային հերթական բիզնես ֆորումը այսօր անցկացվել է Դիլիջանում։ Այնտեղ էր գնացել մեր թղթակից Գայան Սարիբեկյանը, նա հեռախոսով պատմեց, թե ինչ նպատակներ ունի այդ հանդիպումը, ովքեր են մասնակցում, ինչ են ասում, լսենք նրան։
Քիչ առաջ Դիլիջանում ավարտվեց իմ քայլը հանուն Տավուշի տնտեսական ժողովը, սա 5-րդ համաժողովն է, արդեն մի քանի մարզում տեղի է ունեցել և շարունակվելու է նաև այլ մարզերում։ Այս համաժողովի նպատակն է ներկայացնել մարզում տնտեսական գործունեության համար հնարավորությունները։ Համաժողովում ներդրողներին է ներկայացվում մարզի հեռանկարային և գերակա ոլորտների հնարավորությունները, քննարկվում են բիզնես պրոյեկտներ, այդ ընթացքում հարց ու պատասխան է տեղի ունենում կառավարության և ներդրողների միջև։ Այսօր էլ, ինչպես մյուս համաժողովներին, մասնակցում են օտարերկրյա հյուրեր, որոնց թիվը 100-ից անցնում է, ըստ մարսպետի, և գործարարներ։ Իդեպ, այստեղ էր նաև, գործարարների թվում էր նաև հանրապետական կուսակցության անդամ, նախկին պատգամավոր գործարար Հակոբ Հակոբյանը, ինչպես նաև Սպայկա ընկերության սեփականատերը, որին 2 ամիս առաջ կալանավորել էին հարկերը թաքցնելու մեղադրանքով, հարկային պարտավորությունները չկատարելու մեղադրանքով։ Ինչպես նախորդ համաժողովներում, այնպես էլ այսօր ելույթ ունեցավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա ասաց, որ ամենակարևոր նպատակը կառավարության անհատական ջանքի խրախուսումն ու քաջալերումն է Հայաստանի Հանրապետ, քանի որ սա շատ կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի զարգացման գործում, ինչպես քաղաքական ոլորտում, այնպես էլ տնտեսական ոլորտում։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց մի քանի հարցերի մասին, եւս առաջարկում եմ լսել այդ հատվածը։
Մենք այսօր խոսում ենք բանկային տոկոսադրույքների նվազեցման մասին, մենք այսօր արձանագրում ենք 125,000 մարդու վարկային պատմությունը, այսպես ասած, սպիտակեցրել ենք, մենք խոսում ենք մոնոպոլիաների վերացման մասին եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Բայց հիմա այն մարդկանց կողքին, ում օրինակները հայտնի են, մենք հիմա ցույց ենք դնում նաեւ այնպիսի մարդկանց, որոնք ընդհանրապես ինչ որ բան արել են որևէ աղքատությունի ձեռնելով, եւ նաեւ այս է պատճառը, որ մենք հիմնադրել ենք, արդեն հույս ունեմ հայտնի մեր ժամանակների հերոսը, այդ խորագիրը հեռուստատեսային, ցույց տալու համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր էլ կան մարդիկ, ովքեր զրոյից առանց որևէ բան ունենալու, առանց որևէ աջակցություն ունենալու, հասել են կոնկրետ արդյունքների, նրանք պարզապես չեն համաձայնվել համակերպվել և հանձնվել հուսահատության առաջ։ Կենտրոնական բանկից տեղեկացա, որ այս տարի արդեն պահուստավորված դոլարի ծավալը Հայաստանի Հանրապետությունում հասել է 171 միլիոն դոլարի, 3 օրվա ընթացքում 40 միլիոն դոլարով ավելացել է։ Սա ինչ նշանակում, սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում փող է պտտվում, տնտեսության արյունատար երակները բացվել են, և մեզ պետք է անհատական ջանքի հաղթանակ, որպեսզի այդ դրամաշրջանառության, տնտեսաշրջանառության, դրամաշրջանառություն ասելով էլի էստեղ կարևորը դրամը չէ, էստեղ կարևորը աշխատանքն է, էստեղ կարևորը ստեղծագործությունն է, էստեղ կարևորը ինքներս մեզ հավատալն է, մեր երկրին հավատալը, մեր ապագային հավատալը, մեր տաղանդին հավատալը, յուրաքանչյուր մարդ տաղանդավոր է, բացառիկ տաղանդ է, յուրաքանչյուրը, երկրագնդի վրա չկա ոչ տաղանդավոր մարդ, Հայաստանի Հանրապետությունում չկա ոչ տաղանդավոր մարդ, և մեր կառավարության առանցքային առաքելությունը մարդկանց աջակցելն է, օգնելն է, քաջալերելն է, որ նրանք հայտնաբերեն իրենց տաղանդը, որ նրանք հավատան իրենց տաղանդին։ Այս պահից, երբ որ նրանք հավատացին իրենց տաղանդին, նրանց այլևս ոչ ոք չի կանգնեցնի, նույնիսկ կառավարությունը։
Հիմա անդրադառնանք տարածաշրջանային վերջին լարվածությանը, նույնիսկ գերլարված իրավիճակ ռուս-վրացական հարաբերություններում Թբիլիսիում 2 օր հակառուսական հանրահավաքներ են անցկացվել, այսօր նույնպես հնարավոր է հանրահավաքը վերսկսվի, ռուս-վրացական հարաբերությունների հերթական այս լարումը ինչ ազդեցություն կունենա Հայաստանի վրա։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թբիլիսիում բախումներից հետո ձերբակալված Հայաստանի քաղաքացուն այսօր տեսակցել են Վրաստանում Հայաստանի դեսպանատան դիվանագետները։ Նա որևէ բողոք չի փոխանցել, հայտնում են դեսպանատնից ձերբակալվածը, արմավիրցի 24-ամյա Մինաս Մինասյանը նաև հարազատների հետ հեռախոսազրույցի հնարավորություն է ստացել, նրան նաև շտով ծնողը կայցելի։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Ջավախ Քայրենակցական Նյութիան նախագահ Շիրակ Թորոսյանի խոսքով
ձերբակալվել են վրաստական ոստիկանի օրինական պահանջը չպատարելու համար, և նա օրենքի ուժով 13 օր պետք է մնա կալանավորված, հետո ազատագրվի։
Մինասյանը Թբիլիսիում սովորում է, ինչ վերաբերում է Վրաստանի քաղաքացիություն ունեցող ու այդտեղ ապրող հայերին։ Շիրակ Թորոսյանը նկատում է, նրանք իհարկե ներքաղաքական գործընթացներին մասնակցելու իրավունք ունեն, բայց օրինակ Ջավախքից մայրաքաղաք ցույցերի մեկնողներ չկան։
Ու կարող է 1-2-ը կամ 11-ը գնում են, բայց քանի որ դա մասսայական չի, մենք այդպեսի միտում չենք տեսնում և չեն կարող գնահատել, որ Ջավախը գնում է Թիֆլիսում ցույցերի մասնակցելու։
Շիրակ Թորոսյանը վրացական սրացման ակունքներին անդրադառնալով ընդգծում է, ավելի վաղ էր հայտնի դարձել ուղղափառության միջխորհրդարանական համաժողովի անցկացման ու ռուսաստանյան պատվիրակության մասնակցության մասին։ Վրաստանի հանրությունից ոչ մի բողոք, և ահա ցասում է ծավալվում, երբ Պետդումայի պատգամավորը նստում է խորհրդարանի խոսնակի աթոռին։
Ում է ձեռնդու, որ ծրվեն ռուս-վրացական հարաբերությունները, և ով ունի գալի քշիր ազդեցություն Վրաստանի տնտեսության մեջ, հետևաբար նաև Վրաստանի ներքաղաքական կյանքում անուղակիորեն։ Եթե ռուս-վրացական հարաբերությունները աստիճանաբար կարգավորվեն, ապա այստեղ առաջինը տուժելու են թուրքերը, բայց հատկապես Ադրբեջանը։
Հրահրողը նրա կարծիքով արմատական ընդդիմության հակառուսական տրամադրությամբ թևն է։
Մի թև, որը համարվում է եվրոպական արևմտյան, բայց ավելի շատ սպասարկում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերը։
Այնինչ այսօր տեղի է ունենում Թբիլիսիում, Թորոսյանը համարում է խորհրդարանական ընտրությունների նախաքարոզարշավ։ Իդեպ, չի կասկածում, եթե ի վերջո երկիրը արտահերտ ընտրությունների գնա, արդյունքը եկող տարի սպասվող ընտրությունների արդյունքից տարբեր չի լինի։
Մենք միշտ ոմնակից ենք կայուն Վրաստանի։ Մենք մեզ ապահով և ուժեղ կզգանք, եթե հյուսիսային մեր հարևանը լինի կայուն, ուժեղ և որևէ խնդիր այնտեղ առանձնապես չլինի։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով վրացական սրման հիմքում երկու բաղադրիչ է. իշխող կուսակցության նկատմամբ դժգոհությունն ու գլխավորը ըստ նրա Ռուսաստանից հրահրված հիբրիդային պատերազմը։
Այդ ում մտքով կարող էր անցնել Ռուսաստանի պատգամավորին ընդհանրապես բերել Վրաստանի ազգային ժողով։ Ցանկացած Ռուսաստանի պատգամավոր, եթե երկիրը զորք մրցրեց Վրաստան, պատերազմեց Վրաստանի դեմ 2008-ին, դուք վրացիների տեսանկյունից նայեք այդ խնդրին, ակնհայտ է դա կոչվում է հիբրիդային պատերազմի տար։
Սա ըստ քաղաքագետի սադրանք էր վեհաժողովի այդ միջադեպն ըստ նրա սեպ դարձավ վրաց հասարակության հատվածների միջև։ Բռնկված ալիքն էլ ըստ Ստեփան Գրիգորյանի շարունակելու է ծավալվել։ Չի կարծում, թե հրաժարականները կհանգուցալուծեն իրավիճակը։
Գրեթե համոզված եմ, որ հաջողության 10-ն իշխանը փոխություն կլինի, եթե դիմադրեն, եթե հրաժարականներ չտան, եթե նոր ընտրությունների չհամաձայնեն գնալ, այդ դեպքում հեղափոխությունն անփոփոխելի է, քանի որ նորից կգնում հասարակությունը ոտի կանգնեց ու կներեք, ես միգուցե անտակտ, բայց զուգահեռ կանցկացնեմ, դուք ո՞նց էիք նայելու, եթե Թուրքիայի պատգամավորներից մեկը կամ Ադրբեջանի պատգամավորներից մեկը գար մեր ազգային ժողովը ամբիոնից ելույթ ունենար։
Իդեպ քաղաքագետ Գրիգորյանը հարցուներ ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու գործուղված հայաստանցի պատվիրակներին հարցնում է, ինչու եք մեկնել ուղղափառների նիստին, արձագանքում է պատվիրակության անդամ Իվետ Ատոնոյանը։
Հայաստանի պատվիրակությունը արդեն տարիներ շարունակ մասնակցում է ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովի աշխատանքներին։ Վեհաժողովի գլխավոր նպատակը ոչ միայն ուղղափառության խնդիրների քննարկումն է, այլ նաև միջպետական եւ միջկրոնական հարաբերություններում բոլոր երկրների համախմբումն է հանդուրժողականության գաղափարների շուրջ։ Ուղղափառության խորհրդարանական վեհաժողովը այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ բանաձևեր է ընդունել, բանաձև, որում դատապարտվում է հայկական քրիստոնեական հուշարձանների ոչնչացումը, որտեղ էլ որ դրանք գտնվելիս լինեն, ինչպես նաև շատ կարևոր է եղել 2016 թվականի ապրիլի 1-2 գիշեր ադրբեջանական բանակի կողմից Ղարաբաղի հետ շփման գոտու ամբողջ երկանքով ստեղծված սկսած լայնամասշտաբ մարտական գործողությունների վերաբերյալ բանաձևի, դատապարտող բանաձևի ընդունումը։
Հայկական պատվիրակությունը Թբիլիսիից 3 է վերադարձել։ Ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովի 26-րդ պատմական դարձած նիստն ընդհատվել էր մեկնարկելուց ժամ ու կես անց, բայց ինչպես փոխանցեց Իվետ Ատոնոյանը, օրակարգային հարցեր խորհրդարանի շենքից դուրս քննարկվել են։
Հյուրանոցի մուտքը եւս այսպես վրացի ցուցարարների կողմից շրջափակված էր, այնուամենայնիվ վեհաժողովի նախագահությունը օրակարգի բոլոր հարցերը քննարկել է բոլոր ազգային պատվիրակությունների մասնակցությամբ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամը 10 տարի անց նորից բնակարանային շինարարությունը իրականացնելու Գյումրիում, հերթով չթվարկեմ, թե հիմնադրամի միջոցները որտեղ էին ծախսվում, ասենք ծաղկաձորում դահուկ շողների համար պարքինգ էր կառուցվում այդ հիմնադրամի միջոցներով, որպեսզի նրանց մեքենաները կանգնելու տեղ ունենան, բայց Հայաստանի աղետի գոտին ուշադրությունից դուրս էր մնացել, և հիմա պլանավորվում է գոնե 80 բնակարան կառուցել Գյումրիում։ Լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանի հաղորդումը։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամը 1 տասնամյակից ավելի ընդմիջումից հետո Գյումրիում բնակարանաշինական ծրագիր կիրականացնի։ Գյումրիի ավագանին արդեն որոշում կայացրել է Բուլվարային թաղամասում գտնվող նախկին ռադիոգործարանի հանրակացարանի 2 շենքը տրամադրել հիմնադրամին։ Շենքերից մեկը պետական էր, մյուսը 15 միլիոն դրամով համայնքապետարանն էր ձեռք բերել։ Համայնքապատկան շենքը ժամանակին տրամադրվել է շվեցարահայ գործարար Վարդան Սերմաքեշին, ով նախատեսում է ժամացույցի դետալների արտադրություն հիմնել։ Սակայն ներդրումն ուշացավ և Գյումրիի ավագանին ավելի վաղ կայացրած որոշումը ուժը կորցրած ճանաչեց ու շենքը տրամադրեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։
Հիմա ներկայացնում եմ որոշման նախագիծ, որտիսի ուժը կորցրած ճանաչեք մեր նախկին որոշումը 2018 թվականի հուլիսի 11-ի դիվ 105-ի որոշումը և շենքը տրամադրենք Հայաստան հիմնադրամին բնակարաններ կառուցելու նպատակով։
Քաղաքի գործարանային փողոցի համար 2/6 հաստեի շինությունը Հայաստան համահայկական հիմնադրամին անհատույց մշտական օգտագործման տրամադրելու մասին, ովքեր են կոմ դեմ
Հիմնադրամը նախատեսում է 80 սոցիալական բնակարան կառուցել։ Գյումրիում մինչ այս սոցիալական բնակարանների կառուցման նախադեպ արդեն կար։ Արդեն 3-րդ ծրագիրն է իրականացնում արտաբարեգործական հիմնադրամը։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը սոցիալական բնակարանների մոդելն իդեալական է համարում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը շահառուին բացի բնակարանով ապահովելուց նաև կոմունալ ծախսերն է հոգալու, ինչպես արտա հիմնադրամը, բայց մի կարևոր բաղադրիչ է ավելացրել ծրագրում։
Օրինակ արդա կազմակերպությունը բարեգործական ինքն է տալիս կոմունալ բոլոր ծախսեր։ Այսպիսին է նաև համահայկական հիմնադրամի տրամաբանությունը, որ ասենք ինքը սոցիալական բնակարան է տալիս եւ դրա հետ կապված նաև կոմունալ ծախսեր։ Ինքը ինչ ասում, ասում է բերեք նաև ինչ որ արտադրամաս, ինչ որ նո զբաղվածություն ստեղծեն, գործատեղ ստեղծեն, այդ գործատեղով ինքը առանձնապես ուրիշ տեղ չգնա, հենց այդ չենքում լինի, ինքը արարի իրեն գումարը ստեղծի եւ նո կարողանա նաև իրեն ծախսերը հոգալ։ Նո ինձ թվում է, որ շատ լավ ծրագիր է։ Նո շատ նույնիսկ ասենք, որ այսօրվա դրությամբ Գյումրի քաղաքի համար իդեալական ծրագիր է, որտեղ եւ աշխատատեղ է, եւ բնակարան, որի երկու գլոբալ խնդիրները, որոնք ունենք մենք քաղաքում։
այս մտավորին ճաշխատատեղ կլինի։
Արեստագործական երևի ճաշ չինեմ, տարբեր մաներ երևի արդադրամ ասել էլի։ Դե թեկուս կարի արդադրություն է, մյուսը։ Այնտեղ կարելի է, առաջի արդում չգիտեմ, ինչքան կարի մեքենաներ տեղադրել եւ այնտեղ արդադրություն տալ։
Թե ովքեր են լինելու սոցիալական բնակարանների շահառուները դեռ պարզ չէ, նաև թե որ կառույցը կզբաղվի բնակարանների բաշխմամբ։
Ինձ թվում է մենք իրար հետ կնդրենք անպայման, որովհետև լինելու է սոցիալական բնակարաններ, դեռ ցուցակները հիմա դիգրեք որ լրիվ ուսումնասիրեցինք, արդեն ներգրավում է կառավարություն, լրիվ հիմա կատաստրը նաև տալիս է որ բովանդակային արդեն թե ասենք այս տնագիր ինչպեսի պատմություն ունի, մյուսը մենք արդեն լրիվ այդ ամեն ինչը կունենանք, երևի հունիսի 30-ին այդ պատկերը կլինի նաև համայնքական հիմնադրամի կտանք եւ իրենք թողեք շահառուներին արդեն ընդրեն։ Իհարկե ցանկալի է որ դինեն անօթևան կարգավիճակների ունում, որ հնարավորինս հետո մարդ ինչ որ կործրել է բնակարան եւ անօթևանության կարգավիճակ ունի, այդպիսի ընտանիքների ընտրվի, որոնք դեր տնակների մեջ են։ Օրինակ իմ կարծիքս այդպիսին է։
Իդեպ երկու շենքում էլ կան բնակիչներ, մեկում 11 ընտանիք, մյուսում 2։ Ինչ է լինելու այդ ընտանիքների հարցը։
Անօթևանության կարծեմ կարգավիճակ քչեր ունեմ, բայց համենայն դեպս ես ցտում եմ, որ մենք այդ մարդկանց անպայման որպես սոցիալական բնակարաններ պետք է բավարարենք իրենց կարիքները, որտեղ շատ երկար տարիներ բնակում են այդ շենքում։
Այսինքն հենց շահառու կարող են
ճանաչել։ Նո, ինձ ցտում է, որ այո, իհարկե ուսումնասիրի անպայման համահայկական հիմնադրամի կողմից ես չեմ կարող վստահաբար ասել, բայց ինձ ցտում է, որ մենք որ այդ ծրագիրը պետք է անենք, 11 բնակիչների մեկ բնակարան պետք է գնանք եւ այդպեսին պայմանավորվածությունը շփոթոսը մայքիշի հետ։
Առաջիկայում կավարտվի նաեւ աղետի քոտու, Շիրակի լոռու, Արագածոտնի մարզերում տնակներում ապրողների ու անօթևան ընտանիքների հաշվառումը եւ արդեն հստակ թիվ կնշվի, թե որտեղ քանի ընտանիք կա, քանի ընտանիք ինչ կարգավիճակում է տնակում ապրում։ Պաշտոնյաները խոստանում են նաեւ տալ գլխավոր հարցի պատասխանը, որքան գումար կպահանջվի խնդիրը վերջնական լուծելու համար։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանաձորի քաղաքապետարանը որոշել է վերանորոգել մասնավոր ընկերություններին ժամանակին վաճառված Արցախ կոչվող պուրակը։ Նախորդ իշխանությունների ժամանակ ինչ ասես որ չեն մտածել։ Այդ պուրակում էին սովորաբար անցկացվում հանրահավաքները, մասնավորապես նաև հակակառավարական իշխանությունների դեմ հանրահավաքները։ Եվ ահա տարածքը սեփականաշնորելով սեփականատերը կարող էր արգելել այնտեղ մարդկանց կուտակումները, պարզապես ասել, որ սա իմ տարածքն է, չեմ թողում, որ այստեղ հանրահավաք անցկացնեն։ Դա նույնն է, որ ասենք Երևանում Ազատության հրապարակը սեփականաշնորեն իշխող կուսակցության անդամի ընկերությունը նաև ցանկապատ քաշի կամ ժապավեն կապի, թե այստեղ այլևս չմտնեք, սա իմ տարածքն է, այստեղ հանրահավաք չանեք։ Մոտավորապես այսպիսի իրավիճակ էր Վանաձորում, Արցախ պուրակում, բայց այդ ընկերությունները երկար ժամանակ, չնայած սեփականատեր են, ոչ մի բան այնտեղ չեն արել։ Եվ հիմա քաղաքապետարանը որոշել է գոնե մի քիչ կարգի բերել այդ տարածքները։ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Վանաձորի քաղաքապետարանը վերակառուցում է Արցախ պուրակի երկու մասնավոր ընկերությունների սեփականություն հանդիսացող տարածքը։ Համայնքի և կառավարության համաֆինանսավորմամբ կծախսվի շուրջ 27 միլիոն դրամ։ Վանաձորի ավական ու լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Քրիս Մարուկյանը մինչդեռ խելամիտ չի համարում պետական ու համայնքային միջոցներ ծախսելը այլ ընկերությունների սեփական տարածքում։
Ցանկացած պահի այդ մարդը կարող է իհայտ գալ եւ իր տարածքի նկատմամբ իր իրապետությունը հաստատել, ցանկապատել, ասել, որ ես այստեղ, քանի որ սա իմ տարածքն է, ես որևէ մեկին ներս չեմ թողնում եւ սա հանրային տարածք չի եւ այստեղ որևէ մեկը չի կարող գալ հանգստանալու կամ ժամանակ անցկացնելու։
Արցախ պուրակը համարվում է Ղարաբաղյան շարժման խորհրդանիշ եւ ներառված է հուշարձանների պետական ցանկում։ Մինչդեռ 2006 թվականին այն վաճառվել է երկու ընկերությունների, ավելի քան 10 տարի սակայն որևէ շինարարություն կամ բարեկարգում չի իրականացվել, ինչի պարտավորությունն ըստ պայմանագրի ունեցել են քաղաքի կենտրոնում գտնվող պուրակի սեփականատեր դարձած ԳԵՄ ու կինոթատրոն Մոսկվա ընկերությունները։ Ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը վերհիշում է, 15 տարի առաջ Արցախ պուրակը սեփականաշնորման ենթակա տարածք դարձավ Վանաձորում ընդդիմության կողմից հանրահավաքներ կազմակերպելու շրջանում, դա արվեց միայն այդ հանրահավաքները կասեցնելու նպատակով, ասում է Քրիս Մարուկյանը։
Այնտեղ ես շատ լավ հիշում եմ, երբ որ բերեցին փակեցին ինչ-որ շինարարական այդ կապույտ ժապավեններով եւ այլներով, բերեցին մոտ առավելապես մի 10 բեռնատար մեքենա ավազ լցրեցին եւ սկսեցին ինչ-որ քանդման աշխատանքներ կատարել, որոնք շատ պատահաբար տեղի էին ունենում հենց միտինգների ժամերին։ Այդ պատահական համընկնումը իհարկե ոչ մեկի աչքի չի զիջել եւ 2003 թվականի այդ քաղաքական անցուդարձը ավարտվելուց հետո բացառապես որևէ բան տեղի չի ունեցել։ Պուրակում բացի դրատեսքի այլանդակումը, բարդուրների քարուքանդը, դա որպես ավտոկանգառ ծառայեցնելը եւ այլն եւ այլն։
Չնայած Պուրակի վերակառուցման աշխատանքներն արդեն սկսվել են, քաղաքապետարանը դիմել է Պուրակի ներքևի հատվածի սեփականատեր կինոթատրոն Մոսկվա ընկերությանը սեփականությունից ինքնակամ հրաժարվելու հորդորով։ Ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի պետ Սուրեն Աբովյանն ազատությանն ասաց, քաղաքապետարանը պատրաստ է ընկերությանը վերադարձնել տարածքի դիմաց 13 տարի առաջ վճարած մոտ 20 միլիոն դրամը։
Հիմա դեռ արձագանք չենք ստացել, սպասում ենք, եթե արձագանք չի լինի, արդեն կդիմենք իրավական քայլերի, այսինքն դատարան եւ այլն։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Քրիս Մարությանը միջդեռ կասկածներ ունի ժամանակին զուտ քաղաքական նպատակներով օտարված տարածքի հետ վերադարձի հարցում։
Հիմա արդեն հարցը առաջանում է, որ գումարն են հետ վերադարձնելու, ինչ հիմքով են հետ վերադարձնելու, ոնց են գնալու Չեղյալ հանելու այդ գործարքը, եթե Չեղյալ են անելու ինչ որ օրինական հիմքերի պատճառով օվադրա համար պատասխանատվություն կրելու եւ այլ եւ այլն, այսինքն դա շղթայական ռեակցիայի դրսևորում կարող է։
Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը վստահ է, սեփականատիրոջը ձեռնտու առաջարկ են արել, չնայած դեռևս պատասխան չեն ստացել։
Ծանոթել եք, որ այդտեղ մենք բարեկարգման աշխատանքներ ենք իրականացնում, դες էլ առաջարկում ենք գալ բանակցություններ քսել այդ հողը համայնքին հետ վերադարձնել։ Ու դեռ բան չկա։ Իհարկե հնարավոր համարում եմ, որովհետև ըստ էության դա առևտրային տարածք որպես չի կարող օգտագործվի եւ դրա վրա շինարարության թույլտվություն չի կարող երբևիցե տրվի։
Իսկ հուշարձանների պետական ցանկում ներառված Պուրակի մյուս հատվածում արդեն 1 տարի սեփականատեր Գ և Մ ընկերությունը մանկական զբաղվածության կենտրոն է կառուցում։ Շենքն արդեն ավարտուն տեսք ունի, չնայած այն բազմաթիվ քննարկումների առարկա էր դարձել։ Անգամ անցած տարվա ամռանը մշակույթի նախարարությունը պահանջել էր դադարեցնել շինարարությունը։ Ընկերությունը պարտավորվել էր զբաղվածության կենտրոնի հարակից տարածքի բարեկարգման նախագիծ ներկայացնել, սակայն քաղաքապետարանի քաղաքաշինության բաժնի պետ Սուրեն Աբովյանի մերձավորներին պատկանող ընկերության Շինէքսպերտի հեղինակած նախագիծն այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Փոխարենն այսօր քաղաքապետարանը Գ և Մ ընկերության սեփական տարածքը վերակառուցում է պետական ու համայնքային միջոցներով, ընդ որում, ինչպես նշեց քաղաքաշինության բաժնի պետ Սուրեն Աբովյանը, վերակառուցումն իրականացվում է նույն Շինէքսպերտի կազմած նախագծով, որը պատվիրել էր տարածքի սեփականատեր Գ և Մ ընկերությունը։
Նախարարությունը տվել էր համաձայնությունը պայմանով, որ ամբողջ Պուրակի բարեկարգման նախագիծը ներկայացվի համաձայնեցման։ Սեփականատերը պատվիրել է նախագիծը, ներկայացրել է, տարել ենք համաձայնեցրել, նաև մեր մոտ է համաձայնեցրել, և եթե պատրաստի նախագիծ կա, երկրորդ անգամ պատվիրել կամ չգնեմ գումար ծախսել դրա վրա, իմաստը չեմ տեսնում ուղղակի։
Պատմական հուշարձան հանդիսացող տարածքում շինարական թույլտվություն տված քաղաքային իշխանությունն արդեն ավարտուն շենք ունեցող ընկերության նկատմամբ ձեռնպահ է։ Պաշտոնյաները նշում են, թե այստեղ իրավական չլուծված հարցեր կան և չեն պատրաստվում հետ պահանջել տարածքը։ Նշենք, որ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակն անցած տարի դատի տվեց քաղաքապետարանին, վիճարկելով Արցախ պուրակ նոտարելու և շին թույլտվություն տալու Վանաձորի երկու քաղաքապետերի որոշումների օրինականությունը։ Մինչդեռ դատարանը մերժեց իրավապաշտպան կազմակերպության հայցը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Սրտանային լարվածությունից անցնենք տեղական հայկական մարզային մասշտաբներով լարվածությանը։ Կոտայքի մարզպետը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից է, Աբովյանի քաղաքապետը ընտրվել բարգավաճ, Հայաստանի աջակցությունը վայելող թեկնածուն արտարոց ոչինչ չկա, սա ժողովրդավարության հաղթանակն է լոկալ մասշտաբներով, իհարկե ամենտեղ իշխող ուժի թեկնածուները չպետք է հաղթեն, բայց քանի որ մարզպետի և քաղաքապետի միջև որոշ հարցեր են եղել, այսպես կոչված ֆեյք լուրերը փորձում են կեղծ տեղեկություններով թարմացնել լարվածությունը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը Աբովյանի վերընտրված քաղաքապետ Վահագն Գևորքյանին այլով Աբովյան ստենդի համար դատի չի տվել։
Դրա մասին ես պաշտոնական հաղորդակցություն եմ տալիս, դա անհեթեթ եմ համարում եւ դա կոնկրետ ուժի կենտրոնից ուղված սեփ PR-ը։
Պետրոսյանը հայտարարություն է տարածել, որում հստակեցնում է. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության աջակցությունը վայելող Գևորքյանը մեղադրվում է 67 միավոր համայնքային սեփականության հողամասերի դասական աճուրդի գործընթացում իրավախախտումներ թույլ տալու մեջ։ Այս մասով քրեական գործ է հարուցվել, որը նախ հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ մերժվել է Կոտայքի մարզային վարչության Կոտայքի բաժնի հետաքննության բաժամունքի կողմից, այնուհետև կրկին քրեական հանցագործության գնահատական է ստացել գլխավոր դատախազի կողմից։ Այժմ Գևորքյանը մեղադրվում է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։
Մենք ներկայացնում ենք բավականին խոսում փաստեր, առնվազն գոնե հանցափորձի առումով, եւ ակնկալում ենք ավելի քննություն եւ հանգամանալից սպարզաբանում քրեական գործ չհարուցելու պարագայում։ Առնվազն օրենքի տեսակետից մեր լիազորությունների ու իրավունքների մեջ բողոքարկելը եւ մեր անհամաձայնությունը հայտնելը այդ որոշմանը, ինչ եւ արեցինք վերադաս դատախազին, ապա նաեւ գլխավոր դատախազին եւ արդյունքում քրեական գործ հարուցվեց։
Չնայած Աբովյանի քաղաքապետի ընտրությունների լարված ֆոնին, քվեարկությանը նախորդած աղմկահարույց դեպքերին եւ փոխադարձ մեղադրանքներին, Պետրոսյանը վստահեցնում է, ՊՀԿ աջակցությունը վայելող Գևորքյանի հետ անձնական խնդիրներ չունի եւ պատրաստ է ողջ սավալով համագործակցել նրա հետ։
Ոսկե ինստիտուտների մասին է, անձերի մասին չեմ, որևէ կոնտակտ չեմ ունեցել։ Բացարձակ խնդիր չեմ տեսնում, բայց նաեւ իմ քաղաքական գնահատականները մնում են ուժի մեջ, իրավական գործընթացները ընթացքում են եւ ինքս նաեւ հետամուտ եմ բոլոր համայնքներում, այդ թվում նաեւ Աբովյանում, կանխելու հնարավոր ինքներավչությունները համայնքի ղեկավարների եւ ովականո անդամների կողմից։
Ինքը Գևորքյանը համաձայն է ԿՊԱ-ական մարզպետի հետ, նա ազատությանը հայտնեց, իրենց միջև անձնական պայքար չկա։
Սա ինստիտուտների համագործակցությունը, համայնք մարզպետարան կառավարություն եւ մենք ոչ միայն պատրաստ ենք, այլ նաեւ պարտավոր ենք համագործակցել։
Դե իսկ Աբովյանի քաղաքապետի ընտրություններին նախորդած ամենաաղմկահարույց դեպքի ԿՊԱ-ական տեխնացուի նախընտրական շտաբի ղեկավարի տան եւ մեքենայի հրկիզման գործը բացահայտելու ուղղությամբ, ըստ Գևորքյանի, օրինապահ մարմինները հետեւողական աշխատանք են կատարում։
Անկախ նրանից, թե դա ուղղում կողմից է արված եղել։
Ես գիտեմ, որ իրավապահ մարմինները ամբողջ ծավալով իրականացնում են այդ քնչական գործողությունները, հետաքննություն, բայց այս պահին, քանի դեռ իրենք հանդես չեն եկել որևէ հայտարարությամբ, ես ձերս կմնամ որևէ դիտարկումից։
Աբովյանի բնակիչներն էլ ազատության տեսախցիկի առաջ վստահեցնում էին, քաղաքում լարվածություն չկա։
Ոչինչ, լավ է, ամենից լավ է։
Հանդարտ է հիմա։
Հա։ Քաղաքում լարվածությունը չի նկատվում, բայց դա գնում է իր հունով։ Առանձնապես ես ոչինչ չեմ տեսնում լարվածություն քաղաքում։
Լարվածություն այդպես որպես այդպիսին, չէ, ես չի ասի, որ քաղաքում կա։ Չէ, ես չեմ արդարացնում այդ բանը։ Եվ որ արել է, ես հաստատ համոզված եմ, որ ինքը արդեն զղջացել է, որովհետև իրան օգտագործել են։ Ես ցեն եմ մտածում։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թղթակից Լիլիթ Հարությունյանը Ռումինիայում էր եւ նա տեղում հետաքրքրվել է, թե Սփյուռքահայ այդ օջախը, Ռումինիայի հայկական համայնքը արդյոք հետևում է հայաստանյան իրադարձություններին։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Հայաստանում անցյալ տարի տեղի ունեցած հեղափոխությանը մեծ ոգևորությամբ հետևել են նաև Ռումինիայում։ Վահե Հովակիմյանը, ով Բուխարեստ է տեղափոխվել 1993 թվականին, պատմում է.
Շատ եմ հետևել, նույնիսկ լացում էի ուրախությունից, էմոցիայից։ Ես հիշում եմ, այդ մի քանի օրը տունը փակված էի եւ YouTube-ով միայն Ազատություն էի հետևում։ Այսինքն այդ համախմբումը առաջին հերթին չէի սպասում, որ կհասնի այդ մասշտաբ։ Հետո սկիզբը վախեցա, որ ես գիտեի ինչ են ընդունակ իշխանությունները, չէ՞, մարտի 1 եւ այլն, հոկտեմբեր։ Ինչ տեսել ենք, չէ՞, մեր վաղ դեմոկրատիկ պատմության մեջ։
Կարեն Շեբեշին ծնվել եւ ապրում է Ռումինիայի Կլուժ քաղաքում, Ռումինիայի հանրային հեռուստատեսության լրագրող է, հայ համայնքի ղեկավարը։ Պատմում է, որ հեղափոխությունից մեկ շաբաթ հետո կնոջ հետ Հայաստան են այցելել ու զարմացել, թե ինչ խաղաղ է երկիրը։ Կարծես հեղափոխություն չի եղել։ Նրա խոսքերով մոտ 8 տասնյակ կազմող հայ համայնքը հեղափոխությունից հետո էլ շարունակում է հետևել իրադարձություններին եւ ոգեվորությամբ ծանոթանալ փոփոխություններին։
Երբ օնլայն դիտում ես, նյութեր ես կարդում, հեռուստացույց նայում, անընդհատ նոր բաներ են կատարվում։
Ռումինիայում Հայաստանի դեսպան Սերգեյ Մինասյանն ասում է, որ հատկապես հեղափոխությունից հետո Հայաստանի նկատմամբ հետաքրքրությունն աճել է։
Հատկապես կորոպցիա դե պայքարի ժողովրդական ինչ-որ նոր գործընթացների մասին այդ բոլոր պատկերացումները, որոնք ռումինացի սովորական քաղաքացիները ստանում են ինտերնետից կամ հեռուստացույցից, նրանք փորձում են դա մեկնաբանել արդեն ռումինական ներքաղաքական իրավիճակի համատեքստում։ Եվ այստեղ իսկապես Հայաստանը կանում էր որպես մի երկիր, այդ խորհրդային տարածքի մի երկիր, որը նույնիսկ որոշ չափով օրինակ կարա ծառայի նաև արևելյան Եվրոպայի երկրների համար։
Հեղափոխությանը Ռումինիայում հետևել են ոչ միայն այստեղ բնակվող հայերը։ Եվրոպական խորհրդարանի անդամ ռումինացի Քրիստիան Պրեդան ասում է, որ վերջերս առիթ է ունեցել հանդիպելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Բրյուսելում։ Ասում է, որ ուրախ էր տեսնել նրան էներգիայով լի փոփոխություններ կատարելու մեծ պատրաստակամությամբ։
Մինչ հեղափոխությունը Հայաստանը այնքան էլ ակտիվ չէր միջազգային ասպարեզում, այդ թվում հանրային դիվանագիտության առումով, իսկ հիմա, ունենալով այս պատմական փոփոխությունը, շատ օգտակար կլինի, եթե դուք ավելի ակտիվ լինեք դիվանագիտական ասպարեզում, ավելի մեծ թվով քաղաքական գործիչներ, գործարարներ ու գիտնականներ գան Եվրոպա։ Եկեք միասին աշխատենք այս բոլոր ասպարեզներում՝ դիվանագիտական, բիզնես և գիտական ոլորտներում, դա մեզ համար էլ հետաքրքիր է և օգտակար կլինի։
Taking part in Armenia, we separated Moldova, Ukraine and Georgia.
Մինչ հեղափոխությունը մենք առանձնացնում էինք Եվրոպական հարևանության ծրագրի այն անդամներին, Վրաստանին, Մոլդովային և Ուկրաինային, որոնք ստորագրել էին ասոցիացման համաձայնագիրը և ունեին ազատ վիզային ռեժիմ, նաև այլ առավելություններ ու համապատասխանաբար մյուս 3 երկրներն էին Հայաստանը, Ադրբեջանը և Բելարուսը։ Հիմա Հայաստանը կարող է դասվել այս մյուս լավ երկրների շարքում։
So now Armenia could become a part of this good guys group.
Քրիստիան Պրեդան ասում է, դուք կարող եք Հայաստանը զարգացման օրինակ մոդել դարձնել և իհարկե կարող եք օգուտներ քաղել այլ պետությունների, այդ թվում Եվրամիության անդամ երկրների հետ համագործակցությունից։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ռումինիա, Հայաստան։
Ազատության հյուրը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նոր ընտրված նախագահ Սուրեն Պապիկյանն է, նա մասնակցել է Սարգիս Հարությունյանի քաղաքականություն ներսից հաղորդմանը, լսենք։
Ողջույն, ինչու փոխվեց իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության կազմ ու նախագահ։ Հայաստանում հանրապետական կուսակցության մոտ 20 ամյա իշխանությունից հետո ունենք նոր իշխող ուժ եւ այսօր խոսելու ենք այդ ուժի մասին։ Հյուրընկալել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նորընտիր նախագահ, Հայաստանի տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանին։ Բարև ձեզ, պարոն նախարար, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Պապիկյան, նախ թույլ տվեք ձեզ շնորհավորել վարչության նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Անցած կիրակի կայացավ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 5-րդ համագումարը և մի քանի հանգամանքներ այսպես գրավեցին հանրության ուշադրությունը։ Նախ վարչության կազմը ընդլայնվեց, նախկինում 13 հոգի էին, եթե չեմ սխալվում այժմ 21 հոգի, դա պատճառը ի՞նչն է, հատկապես իշխանության գլուխ գալուց հետո նոր անդամներ ունեք, այսպես նոր անդամների հոսք կա և կարիք կար ավելի ընդլայնված վարչության, թե դա այն տարբերակն է, որը կարծես հիշեցնում է այն, որ իշխող ուժերը մի տեսակ ուրճացվում են, ինչպես խորհրդային միության ժամանակ կոմունիստական կուսակցությունը կամ նորանկախ Հայաստանում ՀՀՇ-ն կամ հանրապետական կուսակցությունը, որ տարբերակի հետ գործ ունենք։
Գիտեք, չնայած այն որոշմանը, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մասսայական կուսակցություն չի դառնալու, այնուամենայնիվ փաստ է, որ կուսակցության շարքերը ընդլայնվել են մեր կուսակցականների եւ մեր կուսակցության շարքերը մտնելու ցանկությունները մեծ են ունենք մոտավորապես 8000 դիմումատուներ ում դիմումները պիտի դեռ քննարկվեն իհարկե մենք դրա համար կունենանք մեխանիզմներ թե ովքեր կարող են անդամակցել կուսակցությանը այնուամենայնիվ դա պիտի լինի նրանց անցած քաղաքական ճանապարհի մեր գաղափարական ընդհանրության շուրջ, այսինքն այլ սահմանափակումներ որպես այդպիսին չենք դնելու։ Բայց եւ այնպես։ Ամեն դեպքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կանոնադրության մեջ փոփոխություն է ունեցել եւ դրանով պայմանավորված մեծացավ նաեւ վարչության անդամների թիվը։ Նախկինում մենք ունեինք քաղաքական խորհուրդ, նոր կանոնադրությամբ մենք քաղաքական խորհուրդ այլևս չունենք եւ վարչությունը հիմնականում իր ուսերին է վերցնում նաև քաղաքական խորհրդի իրավասությունների մի մասը, մյուս մասը, այսինքն խորհրդակցական հարթակ որպես այդպիսին ձևավորվում է այսպես կոչված նախաձեռնող խումբը, որը մի ֆորմատ է, որ գոյություն ուներ դեռևս կուսակցության ձևավորումից առաջ, որտեղ տարբեր մտքեր քննարկվում են եւ տարբեր իդեաներ են գեներացվում, այնպես որ այդ հարթակը մենք պահպանել ենք, դա լինելու է հարթակ, որտեղ կուսակցականները շփվելու են, բարձրաձայնելու են իրենց խնդիրները, մտահոգությունները, քննարկվելու են տարբեր քաղաքական հարցեր եւ իհարկե դրանք տեղափոխվելու են վարչության հարթակ եւ որոշում են դառնալու։
Դուք ասացիք 8000 դիմում կա կուսակցությանը անդամագրվելու, իշխանության գլուխ գալուց հետո կարող եք այս պահին ունեք թիվը որքան մարդ է անդամակցել քաղաքացիական պայմանը։
Հավանաբար մոտավորապես 300
Եվ ընդհանուր անդամների քանակը այժմ որքան է?
4000-ին մոտ է, թիվը չեմ կարող ասել։
Դուք այս մասսայական կամ հոսքը, հա, քաղաքացիական պայմանագիր, եթե 4000 է, բայց 8000 դիմում էլ կա, այսինքն ավելի քան 2 անգամ քան անդամներ են, ինչով եք բացատրում, արդյոք սա կարող ենք բացատրել կարիերիստական ինչ-որ կատարումներից ելնելով մարտիկ տեսնում են, որ իշխող ուժը եւ ցանկանում են մաս կազմել իշխանությանը։
Դե բնականաբար մարտիկ տարբեր են, նաեւ նրանց նպատակներն են տարբեր։ Իհարկե կան նաեւ գաղափարական ընդհանրություններ ունեցող մարտիկ, մարտիկ ովքեր հեղափոխության ընթացքում համոզվեցին, հասկացան, որ քաղաքական ուժը ունի լավ բարի նպատակներ եւ բնականաբար ցանկանում են մաս կազմել այն մտքերի գեներացմանը, որոնց մասին մենք բարձրաձայնում ենք, սա նորմալ եմ համարում։ Իհարկե կան նաև մարդիկ, ովքեր տեսնելով, որ քաղաքական ուժը ստանձնել է իշխանությունը, փորձում են նաև փնտրել այդտեղ տաքուկ անկյուններ, բայց իհարկե անմեղության կանխավարկած է իր գործը թողնենք անի եւ ոչինչ այս մասով այլևս չխոսենք։
Հետաքրքիր է, շատ են այն մարդիկ, ովքեր թողեցին կուսակցությունը հեղափոխությունից հետո, երբ որ քաղաքացիական պայմանագիրը եկավ իշխանության։
Իհարկե դեպքեր ունենք, բայց ես դա բնականոն գործընթաց եմ համարում։ Կենթանի օրգանիզմ է կուսակցությունը եւ կհամալրվի եւ կհեռանան մարդիկ։
Պան Պապիկյան, նախորդ 13 հոգանոց վարչության գրեթե 40%-ը 5 հոգի չանցան նոր վարչություն։ Ես տվեմ այդ մարդկանց անունները՝ Լենա Նազարյան, ազգային ժողովի փոխնախագահ, Զարոյի Բաթոյան, ձեր կոլեգան կառավարության գծով, Գարիկ Սարգսյան, Արարատի մարզպետ, Սասուն Միքայելյան եւ Հովիկ Աղազարյան, պատգամավորներ։ Կուսակցականները դժգոհ էին այս մարդկանց աշխատանքից։
Անկեղծ ասած, մենք որևէ մոնիթորինգ անց չենք կացրել, չգիտենք ում չընտրվելու պատճառը ինչու է կայանում, բայց փաստ է, որ Լենա Նազարյանը եւ Գարիկ Սարգսյանը չէին առաջադրվել իբրև վարչության անդամության թեկնածու։ Լենա Նազարյանը ցանկանում էր գործունեությունը խորհրդարանում ավելի ընդգրկուն ծավալել, ժամանակ տրամադրել, Գարիկ Սարգսյանը թեկնածություն է դրել եւ ընտրվել կուսակցության վերահսկող մարմնի անդամ։ Մնացած գործընկերները այո չեն դարձել վարչության անդամ եւ տարբեր կարող են լինել պատճառները,
իհարկե քննարկումներ եղել են կուսակցության ներսում, թե ի վերջո ինչու այս մարդիկ չընտրվեցին։
Քննարկումներ եղել են շուրջ 2 ամիս, բայց ընտրություններին նախապատրաստվելու համար եղել են ելույթներ, հարցեր, պատասխաններ, այսինքն քարոզարշավ որպես այդպիսին մեզ մոտ 1-2 ամիս ամբողջական ցիկլով շարունակվել է գրեթե ամենօրյա ռեժիմով։ Երեկոյան մենք հավաքվում էինք կուսակցության գրասենյակում եւ լսում տեխնատուների ելույթները։ Որոշել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատվիրակը։ Մեր պատվիրակները փակ գաղտնի քվեարկությամբ, տեսել են այսպիսի 21 հոգանոց վարչություն, այլ մեկնաբանություններ սրա մասով պարզապես չունեն։
Բոլորի ուշադրությունը հատկապես գրավեց այն հանգամանքը, որ վարչության նախկին նախագահ Սասուն Միքայելյանը չընտրվեց վարչության նախագահ, դեռ ավելին չանցավ վարչության նոր կազմ, հա, ինչու։
Անկեղծ ասած, պատճառների մասին չեմ կարող ասել, բայց կարող եմ կռահել, որ կարող է պատճառներից մեկը լինել մեր գործընկերոջ, մեր ավակ ընկերոջ, մեր կուսակցության կարևորագույն հենասյուներից մեկի, Սասուն Միքայելյանի ԵԿՄ նախագահ լինելու հանգամանքը։ Գուցե կուսակցականները հաշվի են առել նրա զբաղվածությունը եւ վստահության քվե այս անգամ։
Դուք կարծում եք դա բացասական ինչ որ ազդեցություն է ունեցել ԵԿՄ նախագահ ընտրվելը, թե կարծում եք։
Ես չեմ տեղավորում դա բացասականի մեջ։ Պարզապես նրա դերակատարում այնտեղ, կարծում եմ, որ մեր ընկերների մի մասը մտածել է, որ Սասուն Միքայելյանը ունի կարևոր դերակատարում եւ դա հանրապետությունում ոչ փոքր կառույցի ղեկավար լինելն է։
Սա գնահատական չէ նաև իր քաղաքական գործունեության, որ 21 հոգու մեջ նրան չտեսան կուսակցականները, ինչ եք կարծում։
Գիտեք, տարբեր կարող են լինել մարդկանց գնահատականները, ես բոլորի փոխարեն իհարկե խոսել չեմ կարող, բայց մի բան փաստ է, որ Սասուն Միքայելյանը իր անցած քաղաքական ճանապարհով ցույց է տվել, որ ինքը դեռևս քաղաքական դաշտում ասելիք ու անելիք ունի, ու ինքը այսօր էլ կարևոր կուսակցական է մեր կուսակցությունում։
Տեսեք, Սասուն Միքայելյանի չընտրվելը հաջորդեց Սաբովյանի քաղաքապետի ընտրություններին, Կոտայքի մարսպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը, ով դեպ վերընտրվեց վարչության անդամ, հայկական ժամանակ պարբերականին տված հարցազրույցում փաստորեն կարելի ասել մեղադրեց այդ ընտրությունների ժամանակ, հա, կուսակցության վարչության նախագահին Սասուն Միքայելյանին, ես մեջ բերեմ։ Հարցազրույցի ժամանակ Ռոմանոս Պետրոսյանն ասում է, Սասուն Միքայելյանը Աբովյանի քաղաքապետի ընտրություններում որևէ աջակցություն մեր տեխնացիոնին չի ցուցաբերել։ Ինչ եք կարծում, սա դեր ունեցել է այս հանգամանքը, որպեսզի կուսակցականները չվստահեն Սասուն Միքայելյանին։
Գիտեք, ես նորից եմ կրկնում, ես չեմ ուզում բացառել, որ որևէ մեկի մոտ ինչ որ իրադարձություն կարող է նշանակություն ունեցած լինել, բայց փաստ է, որ այս քարոզարշավին մեր վարչությունը այնպես չի, որ ամբողջությամբ մասնակցել է։ Ես անձամբ մասնակցել եմ 20 րոպեից մինչև կես ժամ, ոչ ավելին։ Վարչության նախագահ 20 րոպեն էլ չի մասնակցել, բայց սա տանել մի դաշտ, որ այստեղ խիստ անվստահության խնդիր կարող է ծագել կամ անհամաձայնությունների կամ գշտությունների, ես կարծում եմ, մենք պետք է դուրս գանք այդ տիրույթից, եւ եթե քաղաքական գնահատականի կամ ասելիքի կարիք լինի, կուսակցությունը դրա մասին կխոսի։
Պարոն Պապիկյան, տեսեք, Աբովյանը կարևոր քաղաք է եւ բնակչության առումով եւ քաղաքական առումով, այնտեղ ընտրություններ են, կուսակցությունը մասնակցում է, կուսակցության վարչության նախագահը, այդ պահին Սասուն Միքայելյանը, անգամ, ինչպես դուք ասացիք, 20 րոպե ժամանակ չի գտնում եւ չի մասնակցում այդ աշխատանքին, այդ պայքարին, դեռ ավելին վանահաստում է այնտեղ, որ կուսակցության պատասխանատուն այդ քաղաքում ընտրությունների համար, որքան հասկանում ենք, Ռոմանոս Պետրոսյան, այնուհետև հրապարակավ, այսպես մեղադրանքի այն չստում։ Այս հանգամանքը քննարկվել է կուսակցությունում։
Հանգամանքի մասին որոշակի քննարկում եղել է, չեմ բացառում, որ առաջիկայում էլ, եթե կարիք լինի, դրա քննարկումը ունենանք, բայց եւ այնպես ես այստեղ ինչ որ տրագիկ բան չեմ տեսնում, էլի փաստը այն է, որ Սասուն Միքայելյանից զատ ես վարչության փոխնախագահս 20 րոպե ժամանակ եմ կարողացել գտնել։ Սա այս պարագայում պետք չի մենք գտնենք քաղության նոխաս։ Շատ կարևոր է,
պատճառներն ենք ուզում ուղղակի հասկանալ։
Պատճառներից մեկը այն է, որ գուցե քաղաքական կուսակցությունը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը այս պարագայում բավարար ուժեր չի ներդրել, կամ փաստ է, որ տվյալ ուժը կամ տվյալ անձը, ով անկուսակցականների իբրև հանդես գալիս, վայելում է ժողովրդի աջակցությունը, ու սա շատ նորմալ է։ Այսինքն, իշխող կուսակցությունը չպետք է բոլոր տեղերում խնդիր դնի ամեն գնով հաղթելու։ Իհարկե հաղթել պետք է, ու կուսակցությունը մշտապես տեխնացուներ ունենալու է ու ձգտելու է հաղթել, բայց դա չպետք է լինի ամեն գնով ու ամեն ինչի գնով։
Ես Աբովյանում պարտության պատճառի նկատի ունեի, այդ ընտրություններին մենք դեռ կանդրադառնանք, այլ Սասուն Միքայելյանի չմասնակցելու պատճառ։ Դուք ասացիք քննարկել ենք այդ հանգամանքը, պատճառները հասկացել եք, ինչ հետևությունները կարող
եք հանրությանը ներկայացնել։ Քննարկումը վերաբերել է այս ամենին, ինչի մասին խոսում ենք,
որովհետև առանձին Սասուն Միքայելյանի մասնակցելը չի քննարկվում։
Մամուլը մեզնից ավելի շատ է սրա մասին խոսում։
Հետաքրքիր է հանրությանը։
Լայն քննարկում, որպես այդպեսին չի եղել։ Խոսել եմ իմ գործընկերոջ Ռոմանոս Պետրոսյանի հետ։ Սասուն Միքայելյանի հետ այս կապակցությամբ դեռևս առիթ չեմ ունեցել խոսել։
Դեռ չեք խոսել։
Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ այստեղ պետք չէ փնտրել որևէ բան։ Ես
շատ լավ իսկ խոսելու եք այս թեման, որպեսի պարզ լինի կուսակցության ղեկավարությանը, ձեզ ինչու ի վերջո նախկին նախագահ նման մոտեցում որդեգրեց և չմասնակցեց, և հետո էլ պարտության մյուս անդամը հրապարակավ այսպես մեղադրում է, այս հանգամանքը պարզելու եք ձեզ։
Կարծում եմ հարցեր կան, որ զուտ ներկուսակցական խնդիրներ են, ու եթե կուսակցությունը կարիք ունենա դրա մասին բարձրաձայնելու, ապա մենք դրա մասին կխոսենք։
Շատ լավ, այս պահին մի փոքր դադար տանք։ Պան Պապիկյան, տեսեք, Աբովյանի ընտրություններում ձեր թեկնածուն Գրիգոր Գուլյանը պարտվեց գործող քաղաքապետին Վահագն Գևորգյանին, Գուլյանը ստացավ 8058 ձայն, իսկ ԲՀԿ աջակցությունը վայելող Գևորգյանը 8453։ Շատ խոսվեց, գրվեց այս մասին, ասում էին կես տարի առաջ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիրը Աբովյանում հավաքեց 13000 ձայն, ԲՀԿ-ն, եթե չեմ սխալվում, 5000 ձայներ այն ժամանակ հավաքել եւ անցավ կես տարի, խնդրեմ, նման էական տարբերություն։ Դուք վերլուծել եք որն է այս դինամիկայի պատճառը, ինչ էին նշանակում այդ թվերը, արդյոք կարելի է խոսել, ինչպես ձեր ընդդիմադիրներն են ասում, որ իշխող ուժի վարկանիշը ընկնում է հանրության շրջանում։
Ես նույնպես եմ ասում, մենք արդյունքների վերլուծման մասով լայն քննարկում չենք ունեցել, ես պատասխանեցի այդ հարցին, ու հենց սրան էր վերաբերում հարցը, ոչ անձնապես Սասուն Միքայելյանին կամ Ռոմանոս Պետրոսյանին։ Բայց մի բան փաստ է, որ Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում ոչ միշտ է, որ ընտրությունը քաղաքական է, հաճախ քաղաքացին ձայն է տալիս անձին, այսինքն անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ուժն է կանգնած նրա թիկունքում, քաղաքացին վստահության քվե է տալիս այն մարդուն, ում տեսնում է իր քաղաքը ղեկավարելիս։ Սա փաստ է, և առաջիկայում ես չեմ բացառում, որ երբ տիմ օրենքում փոփոխություններ կունենանք, մենք կունենանք նաև համամասնական ընտրակարգ, որովհետև կարծում եմ, որ տեղական ինքնակառավարման մեջ նույնպես մենք պետք է ունենանք քաղաքական ընտրություն, քաղաքական պատասխանատվություն, և նաև որ որևէ քաղաքական ուժ, երբ օրինակ որևէ թեկնածու 100, 200 կամ 1000 ձայնով պարտվում է մեկ այլ թեկնածուի, 5 տարի շարունակ ինքը լուսանցքում չմնա։ Մենք սրանով, երբ կունենանք համամասնական ընտրակարգ, կապահովենք, որ բոլոր քաղաքական ուժերը իրենց մասնակցությունը ունենան քաղաքի կառավարմանը։ Սա շատ կարևոր գործոն կարող է դառնալ Հայաստանում թե կուսակցությունների կայացմանը, և թե նրանց տեղական կառույցների կայացմանը, և իհարկե նաև հաշվետվողականությանը և քաղաքական պատասխանատվությանը։
Որքան հասկանում եմ, քաղաքացիական պայմանագրի նպատակն է ի վերջո անցնել 100% համամասնական ընտրակարգին, և շատ էր խոսվում այդ մասին, և հիմա կարծես դադար է, ինչ կարող եք ասել այս առումով, մեզ ինչ է սպասում առաջ։
Չէ, դադար որպես այդպեսին չկա, դա ազգային ժողովի կողմից արդեն նախաձեռնություն կա, ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների քննարկումները մեկնարկել են, շուտով կունենանք նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքում փոփոխությունների քննարկումներ, այսինքն հարթակը բաց է, բոլորը կարող են իրենց կարծիքները, առաջարկները հնչեցնել, և բնականաբար, եթե ուսակցությունը որևէ հայտարարություն, քաղաքական ուժը որևէ հայտարարություն անում է, մենք որպես կանոն մեր հայտարարությունները կյանքի են կոչվում։
Կարող ենք ասել այստեղ օրինակ այսպիսի հայտարարություն անել, որ օրինակ ազգային ժողովի մյուս ընտրությունները կանցնեն 100% համամասնական ընտրակարգով։
Ես հիմա չեմ ուզում նման հայտարարություն անել, բայց ցանկությունը, կամքը կա, մենք դրա մասին դեռ աշնանն ենք հայտարարել, բայց այնուամենայնիվ նորից եմ ասում, քննարկումները շարունակվում են, սկսել են ու երկար են շարունակվելու, տարբեր քաղաքական ուժեր, անհատ քաղաքացիներ, քաղաքացիական նախաձեռնություններ կարող են մասնակցել այս պրոցեսին, և վերջնական կոնսենսուսը կենթադրի նաև օրենքի տեսք։
Համապապիկ եմ, ժողովրդավարական երկրներում մենք հետևյալ պատկերն ենք տեսնում, այն քաղաքական ուժը, որը հաղթում է ընտրություններում, նրա լիդերը դառնում է կառավարության ղեկավար կամ պետության ղեկավար, և այդ համակարգն է մեզ մոտ, կարծես այլ պատկերը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության լիդերը հանրության կողմից ընկալվում է Նիկոլ Փաշինյանը, բայց վարչության նախագահը դուք, արդյոք այս հանգամանքը մի տեսակ ձևական չի դարձնում ձեր նախագահությունը?
Իհարկե ոչ, որովհետև նախ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ի սկզբանե իր ձևավորման առաջին իսկ օրից դուրս է ձեր կողմից ձևակերպված բոլոր ստանդարտներից։ Մենք կաղապարված կուսակցություն չենք և մեզ երբևէ չենք տեղավորել այդ կաղապարների մեջ։ Միևնույն ժամանակ ես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահն եմ, կուսակցության նախագահը չեմ, իսկ ձեր նշած քաղաքական ուժերը կամ ձեր նշած երկրներում այն քաղաքական ուժերի մասին, որ խոսում եք, նրանք քաղաքական ուժի ղեկավարն են։ Մենք, այո, ես այսօր էլ կարող եմ ամբողջ հանրապետությունը և աշխարհը կարող է փաստել, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիսանում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջնորդը, ու դա արդեն 4 տարի է, և նրա առաջնորդությունը ոչ ոք չի վիճարկում, բայց նաև փաստ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ինքը չի գլխավորելու կուսակցությունը, այսինքն այն սկզբունքը, որը որդեգրել է մեր կուսակցության քաղաքական լիդերը, ինքը շարունակում է նույն սկզբունքով։
Դա վտանգ չի ստեղծում, որ եթե փորձենք այս բարերով ներկայացնել սֆերային կառավարման ինչ-որ տարբերակի մենք հետ տարբերակի այդ գործ կունենանք, իրական ազդեցությունը ունի Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ֆորմալ առումով դուք եք կուսակցության վարչության նախագահը, և
վարչության նախագահը միանձնյա որոշումներ չի ընդունում, մեր կանոնադրության որոշումներն ընդունվում են վարչության քվեարկությամբ, այսինքն 21 անդամների մեծ ամասնության որոշմամբ, միևնույն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյան քաղաքական գործիչը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ամենամեծ վստահությունը կրող քաղաքական լիդերն է, և այսօր խոսել նրան որևէ կերպ հակակշռելու մասին ես նման քայլ այս պահին չեմ ուզում որևէ հավակնություն դրա մասով ներկայացնել։ Այո, ես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության իմ գործընկերների կողմից վստահության քվե եմ ստացել ղեկավարել կուսակցությունը, բայց դա չի նշանակում, որ քաղաքական լիդերը այսօրվանից փոխվել է։ Մենք դեֆակտո գոյություն ունեցող փաստերի հետ պիտի առնչվենք։ Այո, սա որևէ կերպ չի ստվերում իմ ղեկավարությունը կամ իմ նախագահությունը, որովհետև յուրաքանչյուրս ունենք մեր գործառույթները, և յուրաքանչյուրս մեր գործառույթների շրջանակում կատարելու ենք այն, ինչ բխում է պետության և կուսակցության շահերից։
Դուք խոսել եք պարոն Փաշինյանի հետ, ի վերջո ինքը ինչի չի ուզում նաև ֆորմալ առումով ղեկավարել կուսակցությունը, վարչությունը։
Որտեղ պարոն Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ դրանով ինքը հնարավորություն է ընձեռնում այլ կուսակցական գործընկերների ինքնադրսևորվելու, արտահայտվելու և հանրության կողմից բոլորի պոտենցիալը տեսանելի դարձնելու։ Բնականաբար այս ճանապարհին մենք բոլորս այդ հնարավորությունը ստանալով կարողանում ենք քաղաքական հարթակում, քաղաքական արենայում մեր ասելիքը ասել։
Պարոն Պապիկյան, դուք իշխող կուսակցության վարչության նախագահն եք, եթե ֆորմալ առումով ասենք, այսպես կուսակցության ղեկավարը նաև, եթե փորձենք մեկ կետ նշել, որն է ձեր այսպես առաջնությունը, որպես ձեր առաջնահերթ քայլը, որը դուք կուզենաք անել առաջիկայում, ինչ կարող եք ասել?
Բնականաբար մեր կուսակցության առաջնահերթությունը ներն են նախ կուսակցական կառույցների վերաստեղծումը, նոր ամուր կառույցների ունենալը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին պատրաստվելը, նոր տեխնացուների ի հայտ բերելը, շատ կարևոր է մեր համար կուսակցաշինությունը առաջին հերթին, և իհարկե նաև կուսակցության գաղափարները ավելի հանրությանը հասանելի դարձնելը, սրանք շատ կարևոր են, սա նաև կուսակցության վարչության կարևոր դերակատարումներից մեկն է, իսկ երկրի ղեկավարումը վերապահված է վարչապետին։
Շատ լավ, շնորհակալություն պարոն Պապիկյան, ես հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էինք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ Սուրեն Պապիկյանին, կհանդիպենք։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
հասկացի, որ թե մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց գտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Ազատության շաբաթօրյա ծրագիրը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հեռուստահաղորդումները կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am սոցցանցերում, ինչպես նաև Yukom-ի 222 ալիքով. Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։